tūkstoša reklāma.
Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālās intervijas tēma – Ventspils zinātnes centra vizijuma, piedāvājums un Ventspils digitālā centra aktualitātes. Sarunāšos ar Pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Kristīni Lembergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni. Labdien!
Labdien!
Tātad Ventspilī sāksies digitālā centra tehnoloģiju nodarbības izzinām kopā. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, nu faktiski jau 10. Gadu pēc kārtas Ventspils digitālais centrs aicina Ventspilniekus, tie, kas mācās Ventspils vispār izglītojošās skolās, uz daudzveidīgām nodarbībām, lai apgūtu zināšanas, programmēšanā, dažādu tehnoloģiju, robotu, programmatūru izmantošanā un ne tikai. Pavisam kopā mums ir izveidotas tādas 25 nodarbības dažādos virzienos, kas norisināsies teju 50 grupās dažādiem nu, vecuma posmiem piemērots. Sākot no 6 gadiem līdz pat 12. Klasei, ik viens varēs atrast sev interesējošāko nodarbību. Tā skaitā arī varbūt meitenes, kuras varētu mācīties kaut kāds vizuālā mārketinga skoliņā vai tamlīdzīgās mākslas skoliņās, kur izmantot tiek tehnoloģijas. Un pašvaldība ļoti daudz rūpējas par to, lai bērniem tiešām šīs nodarbības būtu pieejamas bez maksas, jo katru gadu mēs vairāk kā 200 tūkstoši tieši šī digitālā centra nodarbībām atvēlam pašvaldības līdzekļus. Un jāsaka, ka nodarbībām, iepazīties ar nodarbībām jau varēs šo trešdien, 28. Augustā, pulkstens 17.30, kas notiks attiecīgi nu, tādā Zoom platformā, un pieteikšanās jau būs no 29. Augusta. Paredzēts, ka nodarbības ilgs no 16. Septembra līdz pat 16. Maijam, tātad visu mācību gadu. Nu, tas būtu varbūt par tieši tām digitālā centra nodarbībām, bet jāsaka, ka mēs kā pašvaldība arī ļoti rūpējamies, lai bērni iegūtu pēc iespējas plašākas zināšanas un iemaņas, kā arī nu, tādas veselības veicinošas aktivitātes arī citos virzienos. Un kā piemēram var minēt, kad arī jaunredz namā notiks 49 interešu izglītības, nu tādi kā pulciņi. Tur savukārt vecumā būs bērniem no 3 līdz pat 25 gadiem. Tur arī nodarbības notiek bez maksas vai ar absolūtu simbolisku samaksu, varbūt par kādiem materiāliem. Bet nu, te jaunredz namā tie virzieni ir vairāk tādi nu, uz radošumu, uz kultūru izglītību, uz mūziku. Ir arī kaut kādi robotikas pulciņi, bet nu, tā specializācija vairāk ar IT tehnoloģijām ir tieši digitālajā centrā. Bet, nu, ja ir tāds radoši bērni, tad arī var apskatīties noteikti piedāvājumus jaunredz namā, kur 29. Augustā šo ceturtdien būs atvērto durvju diena vakarā no 14.00 līdz 6.00. Savukārt, ja bērni un jaunieši ir tādi vairāk sportiski, tad nenoliedzami arī mūsu sporta skolas pars piedāvās bērniem bezmaksas vai atkal ar ļoti simbolisku samaksu nodarbības dažādos sporta beidos bērniem jauno 6 gadu vecumā. Tur savukārt pieteikšanās ir plānota 7. Septembrī sestdienā, no pulkstens 10. Līdz 12. Olimpiskā centra basketbola hallē varēs izzināt visus sporta veidus, kādos notiks nodarbības, un pieteikties gandrīz 10 nodarbībās. Tā skaitā basketbols, peldēšana, džudo, vingrošana un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka pašvaldība šiem mērķim, nu, lai bērni varētu iegūt izglītību un izglītoties un būt veselīgi, faktiski gadā mēs tērējam vairāk nekā 1,7 miljonus eiro. Tāpēc tas dod iespēju mūsu bērniem visus šos labumus pēc, teiksim, vispārējās izglītības stundām apgūt tepat Ventspilī uz vietas.
Jā, vēl 4. līdz 12. klašu skolēniem tiek piedāvātas arī attālinātās tehnoloģiju nodarbības. Pastāstīt arī par tām vairāk.
Jā, nu, arī šajā mācību gadā Ventspils digitālais centrs piedāvās tātad 4. līdz 12. klašu skolēniem, kā arī tehnikumu un profesionālo vidusskolu audzēkņiem no visas Latvijas. Te ir jau, mēs ejam ārpus Ventspils robežām, piedalīties attālinātajās tehnoloģiju nodarbībās. Pavisam tur ir 9 veidu nodarbības, kā piemēram digitālā mākslas skola, 3D datorgrafikas skola, spēļu izveidu skola, programmēšanas, ja. Nu, katrs, protams, var atrast sev piemērotāko nodarbību, un šīs mācības notiks attālināti, izmantojot, nu, mūsdienas veidu tās platformas. Vienīgais šajā skoliņā ir dalības maksa, un dalības maksa par visu mācību gadu ir 193 eiro, kurus arī var nemaksāt uzreiz, bet sadalīt divos vai pat četros maksājumos, tādējādi, nu, atvieglojot šo finansiālo pusi. Bet, nu, katrā gadījumā mēs tiešām ar prieku aicinam visus Latvijas skolēnus no 4. līdz 12. klasē apmeklēt digitālaiscentrs.lv mājaslapu un iepazīties jau detalizētāk ar šiem piedāvājumiem.
Jā, bet tagad par šo zinātnes centra viziju. Mēs zinām, ka ir iecienīts arī ekskursijas uz šo centru. Kā būs šogad?
Jā, nu, kā jau runājām, septembris ir klāts, skolā tūlīt visi atgriežamies, un principā man liekas, ka viens no arī gaidītākajiem ir septembrī skolēniem satikties, un principā, kā jau zināms, ir diezgan jau sena tradīcija, ka jau tajā pašā septembrī vai tūlīt jau oktobrī, principā jau ir pirmā rudens ekskursija, un tāpēc arī zinātnes centrs Vizium ir sagatavojis plašu piedāvājumu, lai skolām tiešām būtu ko izvēlēties un lai viņi izvēlētos varbūt atbraukt uz Ventspils pusi šajā rudens ekskursijā, apmeklēt uz zinātnes centra ekspozīciju, plus mums ir ļoti, ļoti bagātīga ar tieši radošo darbnīcu programmām vairāk kā 34 dažādas programmas, tai skaitā no tām ir 7 programmā Latvijas skolas somas audiovizuālās darbnīcas, kas skolām vienmēr ir ļoti svarīgas un interesējošas, bet papildus tur ir arī dažādas vides darbnīcas, tehniski radošās darbnīcas par fizikas tēmu, par ķīmijas tēmu, tā kā principā jebkurš skolotājs sazinoties ar viziju pārstāvjiem varēs atrast savai jomai, klasē, vecumgrupai kaut ko interesantu un saistošu. Plus mēs arī šiem radošām darbnīcām esam šogad sagatavojuši jaunumu, ko mēs piedāvājam kā mācību stunda kopā ar viziju. To ir iespējams organizēt gan klātienē zinātnes centrā, gan arī uzaicinot zinātnes centra speciālistus uz savu skolu. Tēmas mums šobrīd ir vairāk ar fiziku saistīts, kas ir blīvums, Ņūtona likumi, atmosfēras spiediens, gaisma, kosmos, bet mēs šo noteikti šo tēmu klāstu attīstīsim, mēs šobrīd ļoti gaidīsim skolas, ka izrādīs interesi un arī izteiks varbūt vajadzību un vēlmes, ko viņi gribētu, lai mēs vēl šādās veidā attīstām. Un, protams, mēs arī par to pašu Latvijas skolu somu vēlamies atgādināt, ka viens ir, ka var braukt pie mums uz šīm 7 programmām, bet mēs esam arī gatavi doties uz skolu klātienē, protams, to dienu var piepildīt jauniešiem vēl bagātīgāk, līdz ar to šīs skolas somas programmas ir pieejamas gan šeit klātienē, gan arī braucot uz vietas. Un nedaudz pastāstot arī par vizijumu, ko mēs vēl septembrī esam sagādājuši. Viena lieta ir tas, ka vizijumu, septembrī vispār ir vairāk, nu, tā kā zinātnieku tēma, un mums arī vizijumā būs zinātnieku mēnesis. Tāpēc arī sestdienās un svētdienās katru nedēļas nogalu mums ir dažādas šo darbnīcu tēmas, un šoreiz mums ir vairāk par sievietēm IT jomā, par algoritmu pavēlnieci Adu Lovelaisu, matemātisko prātu Katrīnu Johnson un vēl citām dāmām tieši, kas vairāk ir darbojušās IT jomā. Kā arī katru dienu mums principā ir pieejams no otrdienas līdz pat svētdienai 12. Divos ir dažādi zinātnes šovi. Šobrīd mums ir divi šovi, kas starp mums ir ķīmija un noslēpumainā planēta, tā kā arī tos noteikti ir iesakām apmeklēt, un tos arī var ļoti jauki sakombinēt ar darbnīcām arī skolu grupas. Un septembrī ir arī Eiropas zinātnieku nakts, kas notiek tiešām notiks arī visā Eiropā, noteikti arī Latvijā būs ļoti plaši un aktīvi pārstāvēta, un arī Vizjumā šī aktivitāte notiks, un mēs šoreiz esam izdomājuši taisīt pasākumu, kas saucās labirinta kartas atšifrēšana, un tur apmeklētājiem būs tāda interesanta karte, kur būs pa dažādām stacijām zinātnes centrā jāapmeklē, jāpilda uzdevumi, eksperimenti, aktivitātes, līdz rezultātā nonāksim pie balvas, pie gala rezultāta. Un jā, tad šī zinātnieku nakts zinātnes centrā notiks 27. septembrī 7:00 līdz 9:00 zinātnes centra telpās.
Jā, paldies, mums ir laiks beidzies. Mums ir beidzies jā. Laiks. Mēs noteikti informēsim arī Kurzemes radio par šīm aktivitātēm. Turpināsim arī informēt par to, ko jūs piedāvājat, bet šis viss piedāvājums sākot jauno mācību gadu, izglītoties dažādās jomās un dažādos virzienos, to viss piedāvā Ventspilī gan Vizjum zinātnes centrs, gan arī Ventspils digitālais centrs. Sarunāju šodien ar Ventspils pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāju Kristīni Lemberg. Paldies jums!
Paldies!
Un ar Ventspils digitālā centra direktori Elīnu Kroņkalni. Paldies arī jums! Un uz tikšanos turpmāk pie skaņupultes bija mans kolēģis Igora Džabovs, sarunvadījies Dace Blūma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.